ብኣሸሓት ዝቑፀሩ ኢትዮጵያውያን ምስቲ ኣብ ክልል ትግራይ ዝካየድ ዘሎ ጨካን ኩናት ብዝተሓሓዝ ኣብ ልዕሊ መንግስቲ ዝግበር ተፅዕኖ ንምቅዋም ኣብ ርእሰ ከተማ ኣዲስ ኣበባን ካልኦት ብርክ ዝበላ ከተማታት ኢትዮጵያን ሰላማዊ ሰልፊ ኣካይዶም። እቶም ሰልፈኛታት ዝሓዝዎም ጭርሖታት፣ ዝፀሓፍዎም ባነራትን ዩናይት ስቴትስን ካልኦት ማሕበረሰብ ዓለምን ኣብ ትግራይ ግፍዕታት ይፍፀም ኣሎ ንዝብል ሸቕሎታቶም ዝገልፅሉ ዝቃወም እዩ። ሰራዊት ኢትዮጵያ ነቶም ኣብታ ክልል ዝነበሩ ዓመፅቲ ካብ ስልጣኖም ኣውሪዱ ነቶም በረኻ ዝሰፈሩ መራሕቲ ንመሓዝ ይሰርሕ ዘሎ ዝብልን ሰራዊት ኤርትራ እውን ንሰራዊት ኢትዮጵያ ሓገዝ ይህቡ ምህላዎም ንክወፁ ዘተሓሳስብ ዓለምለኸ መፀዋዕታ ዝቃወምን መናእሰይ ኢትዮጵያ ንኢድ ኣእታውነት ምዕረባውያን ንኹንን ዝብል መፀዋዕታታት ይርከብዎም። ኣብ ዝሓለፈ ሰሙን ሓደ በዓል ስልጣን ዩናይትድ ስቴትስ ኣብ ልዕሊ ሰላማውያን ሰባት ዝወርድ መጥቃዕቲ ዘየቋርፅ እንተኮይኑ ኣብ ልዕሊ ኢትዮጵያን ኤርትራን ተወሳኺ ስጉምትታት ቅፅዓት ክውሰድ ይኽእል ኢሉ ነይሩ እዩ። ኣሶሴትድ ፕሬስን ወኪልና ፀሃይ ዳምጠውን ዝለኣኽዎ ፀብጻብ ሳራ ፍስሃየ ኣጣሚራ ክተቕርበ።
ኣብቲ ኣብ ኣዲስ ኣበባ ዝተኻየደ ሰልፊ ዝተረኽባ ምክትል ከንቲባ ርእሰ ምምሕዳር ከተማ ኣዲስ ኣበባ ወይዘሮ ኣዳነች ኣበቤ ሃገራዊ ጥቕሚ ኢትዮጵያ ንምጉዳእ ብሓይልታት ውሽጥን ደገን ዝተፈላለዩ ፃዕሪ ይግበር እኳ እንተሃለው መሰልና ግን ኣሕሊፍና ይንህበን ኢለን
ኢትዮጵያውያን የኢትዮጵያን የውስጥ ሰላም የማስጠበቅ ዋነኛ ኃላፊነት የህዝቦቿና የመንግስቷ መሆኑ ግልጽ ነው።
ውሽጣዊ ሰላም ኢትዮጵያ ናይ ምሕላውን ምርግጋፅን ተግባር ናይ ህዝባን መንግስታን ተግባር ጥራሕ ክኸውን ዝግባእ። ኣሸባሪ ጉጅለ ህወሓት ኣብ ልዕሊ ሰራዊት ምክልኻልና ኾነ ኢሉ ተሊሙ ብዝወሰዶ መስካሕክሓይ መጥቃዕቲ ኣብ ማይ ካድራ ኣብ ልዕሊ ንፁሃን ዜጋታት ዝፈፀሞ ጨፍጫፍ ኣብ ዝተፈላለዩ ከባብታት ሃገርና ድማ ሰላምና ንክዝረግ መራሒ ኮይኑ ተዋሲ እዩ። ነዚ ኣካል ንዝፈፀሞም ተግባራት ንምእላይ ሕጊ ናይ ምኽባር ወፍሪ ውፅኢታዊ ጥራሕ ዘይኮነስ ፍትሓዊ እውን እዩ። ኣሜሪካን መሓዝታን ግን ነዚ ናይ ጥፍኣት ሓይሊ ተግባር ብዕሊ ከይተረድኡ ኣብ ውሽጣዊ ጉዳያትና ጣልቃ ኣትዮም ዘቐምጥዎ ዘለዎ ክልከላታት ጉዕዞ ተቐባልነት ዘይብሉ ጥራሕ ዘይኮነስ ጠጠው ኢሎም ክሓስብሉን ክእርምዎን ዝግባእ እዩ። ካብ ዝዘለለ ኢዳእታውነት ግና ልኦላውነት ሃገርና ምድፋር እዩ ዝኸውን እየን ዝበላ። ካብ ድኽነት ንምውፃእ እንገብሮ ፃዕሪ ንምትዕንቓፍ ብፍላይ ብፃዕርና እናሃንፆ ዓብዪ ግድብ ህዳሰ ንምትዕንቓፍ ትኽኢሎም እውን ጠጠውን ክብል ዘይፍንቅልዎ እምኒ የለን። ይኹን እምበር እቲ እንደልዮ ካብ ምስራሕ ዝኽልክለና የለን ኢለን እየን። ኣብቲ ሰልፊ ዝተሳተፉ ኣቶ መሓመድ ኢብራሂም ከምዚ ይብሉ።
እኛ የምናወግዘው የኛ ጉዳይ ከኛ ኣልፈን ለሌላም የምንተርፍ ህዝቦች ስለሆን ስለዚ ነጮች እኛን ጓዳ እነሱ ሊያቁልን
ንሕና ካብ ህዝብና ሓሊፍና ንኻልእ እንተርፍ ስለዝኾና ደጋውያን ብዛዕባ ገዛና ክሓስቡልና ኣይንደልን። ንሕና ንሰባት ንዕቁብ እምበር ካብ ገዛና ሰጊርና ሰብ ትንኪፍና ይንፈልጥን። ነእቶም ፀዓዱ ሕዚ ዝፈጥሩና ዘለው ዘይኮነ ውዥንብር ጠጠው ከብሉ ክቃወም እየ ምስ ደቂ ወፅ እዮም ዝበሉ። ኣብ ዝሓለፈ ሰሙን ዩናይትድ ስቴትስ ኣብ ክልል ትግራይ ዝካየድ ዘሎ ኩናት ንምህዳእ ዝግበር ፃዕሪ ዕንቅፋት ይኾኑ ኣለዉ ኣብ ልዕሊ ዝበለቶም መንግስቲ ኢትዮጵያን ኤርትራን ከምኡውን ወታደራዊ መራሕቲ ክልከላ ቪዛ ምግባራ ዝፍለጥ እዩ። ኣብ ዝሓለፈ ሰሙን ኣብ ካፒቶል ሂል ቀሪቦም ቃሎም ዝሃቡ ፀሓፊ ተጠባባቂ ኣተሓባባሪ ጉዳያት ኣፍሪካ ንዩናይትድ ስቴትስ ሮበርት ኮዳክ ኢትዮጵያ እቲ ሕዚ ትስዕቦ ዘላ መገዲ እንተዘይለዊጣ ከም ማግኒቲስኪ ዝበሉ ንውልቀ ሃብቲ መራሕቲ ከይንቀሳቀስ ዝበፅሕ ተወሳኺ ክልከላታት ክውሰ ድዋ ይኽእሉ እዮም ኢሎም ከም መስካሕክሕን ተጎጅልካ ምዕማፅ ደቂ ኣንስትዮን ዘይሕጋዊ ቅትለታትን ምዝንባላትን ዝበሉ ጥቕዓታት ኣብ ትግራይ ይፍፀሙ ምህላዎም ካብ ግዳያት መሰኻኽር ዓይኒ ሰበስልጣን ውሽጢ ዓድን ሰብኣዊ ሓገዝ ወሃብቲ ጉጅለታትን ዝረኸብናዮ መረዳእታ የርኢ። ብኣሸሓት ዝቁፀሩ ሰባት ድማ ሞይቶም ከም ዝኾኑ ይግመት ኢሎም። መንግስቲ ኢትዮጵያ ግና ንስጉምትታት ዩናይትድ ስቴትስ ዝተሰሓሓትን ድሓር ክጣዕስ ዝኽእልን እዩ ኢልዎም። መንግስቲ ኢትዮጵያ በዚ ዘስካሕክሕ ውሳነ ዩናይትድ ስቴትስ ኣይደናገፅን ክብል ሚኒስትር ጉዳያት ወፃኢ ኢትዮጵያ ኣብ ትዊተር ገጹ ፅሒፉ እዩ። ከምዚ ዓይነት ኣብ ጉዳይ ውሽጥና ዩናይትድ ስቴትስ ኢድ ምእታዋ ትቕፅልቲ ኮይና ኢትዮጵያ ምስ ዩናይትድ ስቴትስ ዘለዋ ርክብ ከም ብሓድሽ ክትፍትሽ ክትግደድ እያ። እዚ ድማ ካብ ክልቲኣዊ ርክብና ዝዘለለ ፅዕንቶ ክህልዎ ይኽእል እዩ ኢሉ እዩ እቲ መግለፂ።